Drage slušateljice i slušatelji Radio Rame, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije Panorama, specijalnog radijskog priloga u kojem vam predstavljam teme povezane s likovnom umjetnošću Rame. S vama je Nevenka Šarčević. U prethodnoj emisiji najavila sam gosta ove Panorame, akademskog slikara Matka Vekića, s kojim sam razgovarala povodom otvorenja izložbe Panorama pola stoljeća likovnog čuvanja memorije u Muzeju Mimara u Zagrebu. Najprije ću vam ga kratko predstaviti. Matko Vekić je rođen u Zagrebu, gdje je diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti 1995. godine u klasi Đure Sedera. Radio je kao nastavnik crtanja i slikanja u školi za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu. Zatim je predavao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, Sveučilišta u Mostaru. Trenutno radi kao profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama i njegova se djela nalaze u važnim javnim i privatnim kolekcijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Ostvario je i niz nagrada i priznanja za svoj rad. Predstavljao je primjerice Hrvatsku na 53. bijenalu u Veneciji 2009. godine sa slikarima Nikolom Kojdlom i Zoltanom Novakom. Povjesničar umjetnosti Petar Prelog, autor Vekićeve monografije objavljene 2005. godine, kao i niz drugih autora tekstova predgovora njegovim izložbama, poput akademika Tonka Marojevića, likovnog kritičara i sociologa Ivana Vukoje, pisali su o različitim ciklusima slika koje je počeo izlagati pri kraju studija, dakle od 1994. godine, a intenzivno i kontinuirano izlaže do danas. Na dosadašnjim ciklusima vidljivo je koliko je Vekić inspiriran kontekstom vremena u kojem živimo, pa su i motivi njegovih slika vrlo raznoliki. Na ciklusima koje je izlagao mogli su se gledati primjerice automobili, kukci, ali i motivi urbanog krajolika, poput građevinske mehanizacije, prometnih petlji i mostova, satelitske antene, releja i dalekovoda, zatim teroristkinje i bodybuildera, nogometaša i manekenki, ornamenata, maski itd. Zamjećujete, spomenuti motivi vrlo su aktualni u našoj svakodnevici. Vekić slika koristeći tradicionalne slikarske materijale i tehnike na vlastit netradicionalan, eksperimentalan način. Primjerice, uz klasična slikarska platna izlaže i instalacije nadahnute estetikom reklamnih panoa, pa te slike stvara kreiranjem kinetičko-pokretne slike. Znakovito je njegovo korištenje širokog spektra slikarskog postupka, jer uz kist i slikarsku lopaticu na slikama otiskuje i drvo, tkaninu ili automobilsku gumu. Ono što se može uočiti širim uvidom u njegov slikarski opus jest činjenica kako svakom ciklusu, temama i motivima pristupa individualno, dajući kritički osvrt na svijet u kojem živimo. Pri tome njegova kritika nije glasna da osuđuje, nego njome Vekić potiče promatrača na razmišljanje. Isto tako, njegove su samostalne izložbe problemske i tematski složene, a djela analitička. Stoga je njegovo slikarstvo izazovno za interpretaciju, pa je uvijek vrlo poticajno čuti što Vekić ima reći o svojim slikama. Naravno, svaki promatrač individualno doživljava slojevitost i sadržajnost koje njegove slike u sebi imaju. Stoga, prije našega razgovora, želim istaknuti kako Vekić smatra da je slikarstvo tiho jer u tom mediju ima nešto intimno. Zato on u intervjuima ističe kako nema namjeru davati upute za načine promatranja njegovih slika, jer drži da one trebaju na jedan suptilni način komunicirati s promatračem. Na početku zanimalo me kako se Matko Vekić povezao s Ramom.
Ja sam prije jedno 15-20 godina susreo Božu Mišuru koji me uspio privoliti da radim za Franjevački samostan na Ščitu dvije velike slike. Posljednju večeru i krštenje u Jordanu. Oba dvije teme sam sam izabrao i način na koji sam ih slikao, način na koji sam ih radio su opet bile potpuno moj odabir, znači imao sam odriješene ruke, kako se kaže, i potpunu slobodu da činim po svom vlastitom nahođenju. I kao tada mlad čovjek, bio sam zato i plaćen, a nije tako česta stvar da budete plaćeni za nešto, a da imate potpunu slobodu. Tako da svakome bi poželio tako nešto, da mu se dogodi kao što se meni dogodilo prije 20. godina. Ostao sam na neki način u kontaktu i sa svim tim ljudima, posebno sa Božom Mišurom, koji je opet pokrenuo, eto, nakon 15-20 godina sa načelnikom općine Ramoščit, Jozom Ivančevićem, projekt Panorama, u sklopu kojeg sam napravio jedan veliki pejzaž, inspiriran ramskim pejzažom, i ponovo sam se bavio narodnim nošnjama.
Budući da je, kako ste čuli, Vekić istaknuo da cijeni slobodu koju je dobio kada je radio slike po vlastitom nahođenju, a koji su trenutno u kući Mira na Ščitu, postavila sam mu sljedeće pitanje.
Kako promatrate danas crkvu i njen odnos prema suvremenoj likovnoj estetici? Ima li dovoljna mjesta za nju?
Pa moram priznati da nisam baš upućen u tu temu, tu tematiku. Sazirom da nemam uvid što crkva naručuje, kako naručuje, kada, pod kojim uvjetima. Ja mogu samo govoriti iz svog vlastnog iskustva. Nisam siguran da se u svim slučajevima može govoriti o visokom ukusu i o otvorenosti. A u mom slučaju ja to mogu potvrditi da je doista tako. Jel? Tako da ono što viđamo je raznolik i kvalitetom, raznolik pristup pojedinaca tim temama i tako dalje. Moglo bi tog prostora biti više, mislim da ga i manjka, i tu je zapravo na neki način, koliko ja znam, u Bosni i Hercegovini taj franjevački, ramski, uži krug prednjači u toj otvorenosti i u tom razumijevanju da umjetnik mora imati i slobodu u bilo kojem smislu da bi ostvario djelo koje ima nekakvu kvalitetu ili nešto što će potrat malo duže nego u neke prigodarske svrhe.
Spomenute slike koje se nalaze u kući Mira u Franjevačkom samostanu na Ščitu, dakle Posljednja večera, Krštenje u Jordanu i Četiri evanđelista iz 2002. godine, asociraju na činjenicu kako kolektivno pamćenje nose i simboli i znakovi, a koji se na Vekićevim slikama naziru u vidu apliciranja elemenata, odnosno otiskivanja raznih šablona koji se nalaze na ramskim narodnim nošnjama. Upitala sam ga zašto su mu oni bili poticajni.
Znakovlje koje upotrebljavaju razni narodi, neki likovni izraz koji je preživljava, apliciran na različitim predmetima, je zapravo fascinantan. A i zanimljivost je utoliko veća što se isti motivi nalaze kod različitih naroda na različitim geografskim širinama. Konkretno vezano za ramu, ja sam, kao što sam rekao, dobio potpuno otvorene ruke da biram motiv. Jedino što je bilo, trebalo je biti nešto vezano za biblijske motive. A još je bilo također rečeno da se na neki način, na bilo koji način, slika dovede u vezu sa onim koje to naručio, odnosno sa krajem gdje će ona i dalje nastaviti živjeti. Nisam htio sada ubacivati u te svoje scene koje su figurativne, ali ne figurativne u smislu da one trebaju podržavati nekakav, pod navodnim znakovima ili bez njih, nekakav realizam, nego su one vrijedne u nekom simboličkom smislu i imaju, kao što sam simbol ima više značenja, tako se i mogu te teme interpretirati na različite načine. A motiv s narodnim nošnjim je bio zgodan da zapravo plemenim strukturu slike, grafizmima sam zapravo na neki način dobio neku novu likovnu vrijednost koja je onda dalje poticala da se stvar razvije gdje se razvije. Tako da to je jedini zapravo bio početak mog bavljenja, a nije to neko proučavanje, ali sam si malo proputovao Bosnom, imao sam zanimljive susrete u Jajcu, ljudi su mi davali svoje narodne nošnje, košulje, peškire, ne znam, različite odjevne predmete koje sam onda skenirao, sad se više ne sjećam imena tih ljudi, ali stvarno su mi gdje sam god došao pomogli, pogotovo u Jajcu. I tu sam zapravo sa tim fotokopijama tih uzoraka narodnih nošnji otišao u Zagreb i oni su zapravo uvelike odredili zapravo na neki način doživljaj i sliku kao takvu.
Pitala sam Vekića zašto se spomenuta slika na ščitu, krštenje u Jordanu, ne naziva krštenje na Jordanu, kako se običava nazivati. Poslušajte što mi je na to pitanje odgovorio.
Možemo pristupiti kao znači, događaju koji se odigrao ili kao događaju koji treba aktualizirati u sadašnjici. Jel? Pa mene više zanimala ova druga stvar. Ova druga stvarnost, znači na neki način pounutrenje toga biblijskog simboličkog jezika, te biblijske simboličke scene, krštenje u Jordanu. Znači, time sam htio dati naglasak da se te stvari moraju dogoditi unutrini svakoga pojedinca. To je bio razlog zašto je krštenje u Jordanu.
Koliko prostora u vašem slikarstvu zauzimaju sakralne teme ili možemo reći biblijske tematike?
Možda biblijske tematike ne puno, zapravo vrlo malo. Bavio sam se njima samo kada bi imao narudžbu. Spomenuo sam već, ali nema ih puno, tu se radi o možda desetak slika koje sam u životu napravio na temu biblijskih motiva ili biblijske tematike. A ono sakralno, Ono nešto vertikalno u odnosu na ovo horizontalno profano, pa mislim da se u tome nalazim gotovo svakodnevno. Zapravo svaki moj ciklus je na neki način se bavi tom nekom našom unutarnjom potrebom da sami sebi odgovorimo na neka pitanja tko sam, što sam, odakle dolazim, kamo idem. Dakle, to su zapravo duhovne. To su na neki način duhovno, a onda i sakralne teme u ovom najširem smislu te riječi. Znači, odgovor na neko ljudsko porijeklo, a ono jest u nečemu u šta je danas se strovalio, da tako kažem, znači u neku profanost. Općenito mislim da je nekakav duhovni put ovoga i postoji i ima smisla da čovjeka izvede iz ove profanosti u neku stvarniju stvarnost, u neku višu zbilju.
I želite reći time da umjetnik ili iskren stvaraoc će neminovno, bez obzira bavio se on biblijskim temama i motivima, doći do te duhovne stvarnosti?
Pa neće to svako. Mislim, ja mogu govoriti u svom vlastitom nekakvom putu i iskustvu. Pošto mene zanima duhovni put kao takav i zanima me duhovnost kao takva, normalno da se to onda reflektira i na moje slikarstvo. To je vrlo jednostavna stvar. Na neki način se reflektira, iako nikad doslovno se ne bavim time. Niti mi je stalo da ljudi, ne znam, da se preko moje slike su i meni samima na taj način građene da su one isto tako slojevite i više značne. Znači one imaju ovu neku svakodnevnu profanu notu, ali one zapravo uvijek ukazuju na neke druge stvari, na nešto što se iza brda valja, da tako kažem. Mm. Tako da upravo ta igra običnoga i onoga što je, tako kažem, neobično, ne svakidašnje ili uzvišeno ili drugačije ili, ajmo tako reći, možda potraga za nečim trajnijim. Jer zapravo ono što traje, ono što je trajno, ne ono što dugo traje, nego ono što je na neki način bezvremensko ili vanvremensko, to je ta težnja koja mene na neki način zna često okupirati. Odnosno, uvijek je prisutna barem jednim malim dijelom u bilo kojem mojem opusu. Uvijek postoji ta neka komponenta da ne pričam ja samo ono što se vidi, nego tu nešto još drugo sam sebi pa i drugima ne želim poručiti, odnosno ne poručiti, nego komunicirati. Nije to neka poruka u vidu neke edukativne svrhe, nego više jedna želja da se komunicira s drugim ljudima, s drugim bićima, a pogotovo sa onim elementom u ljudima koji nije profan i nije samo zemaljski, da tako kažem.
Kada već govorimo o dijelima inspiriranim sakralnom tematikom u Ramskom samostanu na Ščidu, možemo li nastaviti dalje o toj temi govoriti na način da izrazite svoje mišljenje i stav prema suvremenim likovnim interpretacijama biblijske tematike, čime se umjetnici trebaju voditi, što trebaju imati na umu, kada žele prikazati recimo nekakav motiv ili temu iz Biblije?
Prvo, ja mislim da suvremeni umjetnici se ne bave tako često ni sakralnom, a još manje biblijskom tematikom. Mislim da je to nije tako čest slučaj. Zapravo je Seder iznimka. Ili ne bismo mogli naći tako mnogo umjetnika koji na toj razini, na toj visokoj razini slikarskog i umjetničkog izričaja, a da se bave vrlo često biblijskom ili sakralnom tematikom. Zašto je to tako, ne znam, valjda živimo u jednom vremenima kada to ljude manje zanima. Ili ih preokupiraju neke teme koje su agresivnije, koje im jednostavno okupiraju misli i život. Biblijske teme i biblijska tematika je za mene jedan kompleksan simbolički jezik koji je samim tim što je simbolički i slojevit i višeznačan, i on pruža zapravo veliku slobodu pristupa i interpretacije. A po meni je i odgovornost veća ili velika, zato što se te simboličke slike nalaze na neki način i u našem kolektivnom nesvjesnom, a i u našem na neki način podsvjesnom, kod svakog pojedinca, pa one, da tako kažem, na neki način rade. Odnosno, one su u stanju pokrenuti cijeli jedan psihički proces. One su poput psihičkih strojeva koje jednostavno pokreću čitav niz procesa u čovjeku. Tako da samo puka ilustracija biblijskog teksta je po meni nešto što ne bi trebalo raditi. Nema ni neku svrhu. Dapače, mislim da se i u školama, evo kad već razgovaramo, to tako pristupa jako loše tome, pogotovo na predmetu vjeronauke i tako dalje, gdje djeca kopiraju određene scene iz knjiga i tako dalje, umjesto da imaju jedan potpuno drugačiji, slobodan, kreativni pristup tim temama. Dakle, već se u startu rade velike greške. Se radi o moćnim slikama koje zarobljavaju na neki način čovjeka i nisu zapravo ni sposobni ni zreli da se sa tim slikama i tim značenjima nose u toj dobi. Ali to je jedna sasvim druga tema.
Drage slušateljice i slušatelji Panorame, poslušajmo sada jednu pjesmu, a nakon toga slijedi nastavak emisije.
Život je more, pučina crna, po kojoj tonu mnogi što brode. Nije mi srce plašljiva srna, ja se ne bojim velike vode. Lome me vali, nose me struje, oseka sreće, a tuge plima. Šiba me nebo, bićemo oluje, ali još se ne dam i još me ima. Ujutra rana, plaše me senke minulih dana, sećanja mutna, kao u laži, kao u snu. Ipak se borim, ipak se nadam, sve manje letim, sve više padam i sve su jače ruke što me vuku dnu. Možda će žena svilenog bedra, koja me zove i pruža ruke, uliti vetar u moja jedra, do nove žene, do nove luke. Život je more, život je more.
Dragi slušateljice i slušatelji Panorame, slušate nastavak emisije u kojoj gostuje slikar Matko Vekić. Već je isticano kako je na izložbi Panorama Vekić predstavio svoju slikarsku interpretaciju dviju tema povezanih uz ramu. Jedna je ramkinja u narodnoj nošnji na trima slikama. Dojmljivo je kod njegova interpretiranja ove teme što je, unatoč redukciji naracije, ostvario prepoznatljiv lik ramske žene odjevene u narodnu nošnju koristeći znakove i simbole s narodnih nošnji, a koje je i sam sa zanimanjem proučavao. Druga je tema, kako je ranije napomenuto, ramski pejzaž, preciznije pogled na krajolik iz vizure koja prikazuje branu, a koja je, znamo, tako snažno odredila ramu od 1968. godine na ovamo, promijenivši drastično ne samo izgled njezine prirode, nego i odnos ljudi prema prostoru, način življenja. Poslušajte što mi je rekao o toj slici.
Ta slika je nastala za jedan određen prostor, za gradsku vijećnicu u prozoru. Ja sam izabrao motiv brane, zato što je ta brana na neki način zapravo odredila poprilično cijelu vizuru toga kraja. Ona je na neki način uzrok i iseljavanju toga stanovništva, ali je zapravo stvorila jedan ambijent, jedan prostor s tim jezerom koji je na neki način vanredna prirodna ljepota. Eto, to je bio razlog zašto sam, mislim, u jednom simboličkom smislu ona povezuje i gornju i donju ramu, ona obilježava cijeli taj danas, cijeli taj kraj vizualno, a s druge strane slikao sam i koristio sam opet neke motive sa narodnih nošnji, ali sam ih ovoga puta uklapao u kao poput nekakvih grafizama, sam ih iskoristio, one asociraju na bor, na drvo, na neku strukturu, na kamen, kako gdje. Dakle, na neki način opet sam imao potrebu koristiti opet te šablone i u tom slikarskom procesu, u tom jednom, jednostavno je to izašlo kao neko rješenje.
Dojmljivo je što je imao pred očima Vekić dok je slikao ramsku dolinu s jezerom i brdima.
Slikajući taj pejzaž, tu branu, tu ramsku dolinu sa tim jezerom, ja sam zapravo stalno pred očima imao, to će malo biti bizarno i čudno, ali zapravo one tetovaže ramskih žena i starica koje sam znao tamo još viđati. Ja mislim da ih još uvijek ima i da se to još uvijek može vidjeti. I tako, ta motivika i taj ti znakovlje, to koje su ljudi tradicionalno prenosili s koljena na koljeno i tetovirali su uvijek na sličan način i na isti datum, i navodno da to još datira od prije i kršćanskih vremena, ko zna dokle to seže. Tako da sam zapravo ja zapravo tu i te grafizme i ta znakovlja zapravo na neki način utkao u teksturu brda, planine i čenito. Slikajući to, zapravo sam stalno imao pred očima. Mislim da je o tome pisao i Čiro Truhilka, a tad sam i dobio te neke tekstove o tome, tako da me to, doista je to neistraženo područje, mislim da smo nešto i pričali o tome. Naravno da se ne može tu reći tako lako zadnja i da ćeš vjerojatno puno toga će se i otkriti, puno toga će se moći o tome nešto dublje reći, razotkriti neke stvari, neke poveznice. To je stvar koja ovako je možda tu sliku dodatno nahranila nekim sadržajem.
Na velikom formatu slike Ramsko jezero, dimenzija 210 x 340 cm, ostvario je čvrstu likovnu kompoziciju, dok je linearizmom izrazio slojevitost pa i dubinu strukture ramskog pejzaža. Na toj Vekićevoj slici ramskog pejzaža prevladava ugasla paleta tamno-plavih, gotovo crnih brda u prednjem planu, koja dodatno naglašavaju meditativni element svijetlih, plavih nijansi ramskog jezera u pozadini. Koliko se Vekić suživio s krajolikom potvrđuje i nemirnim potezima Kista, ekspresionistički nanesena, crvena, gotovo krvava boja desnog brda koja nas podsjeća na dio živa organizma, pa ga je i kolega povjesničar umjetnosti Peđa Gavrilović usporedio s komadom mesa. Ako promislimo malo više o tome, umjetnik poput Vekića, koji se poistovjećuje s motivom i prostorom koji slika, primjereno je izrazio očito i nešto od onoga što se intuitivno može naslutiti, a što možda još uvijek dolazi nam u podsvijest kod promatranja ramskog krajolika. Dakle, da prostor u sebi ima sjećanja. Pa, iako poput mnogih drugih, ovaj prostor koji nosi brojne i teške memorije nezahvalnih povijesnih okolnosti, zbog kojih su pogibali ljudi, naročito u Drugom svjetskom ratu, te su brisani gotovo svi tragovi postojanja i sjećanja na ono što čini povijesni, religiozni i kulturni identitet, ramski kraj kroz primjerene estetske domete ipak individualno odgovara na njih. Tome je ova Vekićeva slika primjer. Njome se referira na izvanjski kontekst s vlastitim unutarnjim pristupom, ali i naravno tome je pokazatelj izložba u muzeju Mimara. Isto tako, to tumači i sam nastavak naslova koji smo dodali uz riječ panorama, pola stoljeća likovnog čuvanja memorije. O čuvanju memorije u likovnoj umjetnosti Vekić je rekao sljedeće.
Znači, postoje ljudi koji su na neki način i zaduženi za čuvanje memorije nekog naroda, a to su u ramskom kraju u prvom redu fratri, a i oni koji imaju jednostavno neku svoju unutarnju potrebu da se priključe toj želji da se tu nešto događa, da se ostvari, pa možda čak i da se stvori neki temelji drukčijeg života, da ljudi ostanu, da se vrate itd.
Inspiriranje tradicijom, običajima ili kulturom, kulturnom baštinom, povijesnom baštinom, na neki način stvara novu vrijednost u likovnosti.
Pa sigurno. Jednostavno ništa nije nastalo u nijednom prostoru, a da prije toga nešto već nije bilo u tom prostoru. Znači, niko ne kreće od nule, svi se nadovezuju na nešto što je prije bilo i to na neki način negiraju ili s druge strane mogu biti potaknuti time. Sasvim je nevažno, uglavnom nekako se odnose prema tom što je bilo u njihovoj bližoj ili daljnjoj prošlosti i povijesti. Tako da je to normalna, prirodna stvar. Ne? I lijepo je u tom kontekstu. Meni je to nekako bilo i prirodno i normalno da uključim. Ja kad se sad gledam, pa normalna stvar, šta ću drugo nego uklopiti te motive bogate narodne ramske nošnje, tih tetovaža, tog stečaka i tako da svega tamo. Kad meni je to prva asocijacija na taj kraj, općenito na Bosnu. Tako da, jednostavno, to su bile neke moje polazne točke. Ne znam, kod dijete sam znao isto tako se susretati sa ljudima koji su bojali vunu u Mostaru kod moga djeda i u toj čekaonici sam se znao susresti sa tim istim stanovništvom, tim ljudima koji su kod njega farbali vunu, dijelove isti tih nekakvih nošnji ili garderobe koje su svakodnevno nosili, pa su oni tako dolazili. Naravno, i u tom rano djetinjstvo, ali ostane nam nešto onako u nekoj magli.
Za kraj možete li reći još nešto o iskustvu suradnje na ovom izložbenom projektu Panorama?
Da, mogao bih reći, eto, možda čak reći koju lijepu riječ o ljudima koji su to organizirali. Znači, radi se o načelniku općine Prozorama, gospodinu Jozi Ivančeviću i naravno posredniku između nas, odnosno mene kao umjetnika i njega naručioca, Boži Mišuri, koji je opet pristupio kao što obično pristupa meni. Ja uvijek moram govoriti u svoje vlastito ime, ne znam kakav je njegov pristup s drugim umjetnicima, ali ja sam opet dobio dojam da mogu činiti što mislim da je najbolje, znači potpuno otvorene ruke. Ja sam bio u prozoru, vidio sam prostor gdje bi ta slika trebala doći i napravio sam onako najbolje što sam mislio. Oni su, nakon što sam ja napravio skice i na neki način počeo već djelo, u jednom trenutku su došli kod mene u Zagrebu u atelje, složili su se s time da je to njima prihvatljivo i ja se mogu samo zahvaliti na toj suradnji, sreći i njihovoj otvorenosti da prihvati to moje djelo.
Podroban uvid u Vekićevo slikarsko stvaralaštvo pokazuje kako ovaj autor, iako se bavi slikarstvom kao tradicionalnim likovnim medijem, svoje izložbene cikluse kreira konceptualno, pa i ambijentalno. Vekićeve slike odraz su promišljanja o određenim duhovnim, civilizacijskim fenomenima što na različite načine izražava na slikarskim platnima. Zato one nisu ilustracija nekih izvanskih značajki, nego elementi na kojima svakom promatraču otvara mogućnost da uspostavi vlastit odnos prema stvarnosti, i to motivima ili simbolima koje slika. Primjeri su toga i njegove velike izložbe, poput one naslova Životinski krug Zodijak, održane 2005. godine u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu. Zatim ona s kraja 2016. i početka 2017. godine, izložba Orientalizacija u Muzeju za umjetnost i obrt, ali i niz drugih o kojima bi se moglo i treba još govoriti. Koliko Vekićeve slike sadrže vlastitu autonomiju koja komunicira sa svakim promatračem individualno, moglo se primijetiti i na samoj izložbi Panorama pola stoljeća likovnog čuvanja memorije u Muzeju Mimara, gdje je upravo u središnjem dijelu postavljen ramski pejzaž i tekako privlačio zainteresirane poglede, te približavanje toj i drugim njegovim slikama. Pokazujući kolegici povjesničarki umjetnosti Aniti Russo postavu Muzeju Mimara pred platno Matka Vekića, složile smo se kako bi Vekićev ramski pejzaž ravnopravno stajao pored recentno nastalih i aktualnih dijela u Njujorku, što ide u prilog težnjama organizatora i sudionika u realizaciji ovog izložbenog projekta. Drage slušateljice i slušatelji Panorame, došli smo do kraja emisije. Nadam se da vam je bilo poticajno slušati razgovor s Matkom Vekićem o temama likovnosti ramskog kraja, njegovim ramskim radovima, pogledima na čuvanje memorije te na slikarstvo biblijskih motiva. S vama je bila Nevenka Šarčević, koja vas lijepo pozdravlja.